6. bab. Hudaýyň ýolundan ýörenmek. Gulluk boýun turgasynda aklan hemmesi Hudaýyň adyna taglimatyny dile getirmez ýal, öz hojaýynlaryny silah hormata münasip bilsin. Hojaýynlary iman getiren gullar bolsa, dogan bolanlyklar üçin olary äsgermezlik etmän, gaýtam has beter hyzmat etsin. Çünki boňat hyzmatdan peýdalanýanlar imanly hem söýgülidir. Bulara öwret, ünne. Kimde kim başka taglimatı yayradıp, sağdın sözleri, Rabbimiz İsa Mesih'in sözlerini ve Hudayın yolunu değişti taglimatı onlamayan olsa, onunla ol tekebbirdir. Hiç zadı bileyen eldir. Cedel, söz davalarının hassasıdır. Görüpçilik, çekişme, yamanlama, ervet şüpheler, fikirleri dayalanıp, Hudayın yolunu kazanç yolu hasaplap, hakikattan mahrum olan adamların özlüksüz cedelleri şu zatlardan uğralayanlar. Beýle adamlardan gaça durun. Barına kayıl olup, Hudaýyň yolundan ýöremek ulu gazançdyr. Çünkü biz dünýäni hiç bir zat getirmedik. Hiç bir zat hem äkidip bilmejegimiz bellidir. Iýmäge, giýmäge zadymyz bar bolsa, bulara kayıldyrys. Baýajak bolýanlar bolsa, tynaglan dudagyna düşüp, adamlary çöküşe, helakçylyga sokýan, ençeme düşnüksiz hem ziýanly höweslere ýoluganlar. Çünkü her hili erwetligin bir kökü pul söýgüsidir. Käbir adamlar munun ışkına düşüp, imandan azaçtılar. Köp sancılar ulen öğüdlerini qiynadılar. Emma sen, ey Hudaý adam, bu zatlardan kaç. Doğruluğun, Hudaýyň yolunun, imanın, söýgünün, sabır hem yumuşaklığın iýdin ılga. İmanın oňat görüşünü alıp bar. Ebedi ýaşaýşa yapış. Sen muňa çağırılıp, ençeme şaýadyň öňünde imanın oňat ikrar edensin. Bardağda yaşayış veren Hudaýyň ve Pontius Pilatus'un karşısında oňat ikrar eden Mesih İsa'nın huzurundan sana tavşır yarın. Rabbimiz İsa Mesih gelýänçe Hudaýyň buyruğunu çirksiz ve müýnsiz sakla. Mübarek, tek hükümler, padşahlar padşası, Rebler Rebbi, ölümsüzlüğün yeke tek iyesi, yettirmez nurda yaşayan, hiç bir insanın görmedik hem görüp bilmeyecek Hudaýyı Mesih'i öz vaktinde görkezer. Hormat hem kudrat bağı onun kuvalsın. Amin. Hazırki dövrdeki baylara tekebbür olmazlığı tavşır. Vefasız baylığa değerle lezzet almamız için her zadı bize bolluk kulen veren diri Hudaya umid bağlasınlar. Onlara yakşılık etmeyi, yakşı işlere bay olmağı, sakılığı, comartlığı tavşır. Sonsuz yaşayışı iyi olur yal. Gelecek için özlerine berk bina olacak hazinanı biriktirsinler. Ey Timoteus! Özüne inanılıp berileni qora. Yaramaz, boş sözlerden, yalan yere bilim diýilýän gapma garşylyklardan yüz dönler. Bu yalan bilim ikrar edip, käbir adamlar imandan azaçdylar. Hudaýyň merhemeti seniň ulen bolsun. Amin.